Але сьогодні подобається вам це чи ні? Ви почуєте все, що я маю сказати. Безумовно, я заздрю пані Єгоналі. Я бачу, якою увагою оточують Тунчі, і не можу стримати сліз, знаючи, яка нещасна моя дочка Юн. Я ненастанно ремствую на небеса, що вони не подарували мені сина. Дозвольте запитати вас, ваша величність, чи знаєте ви, коли у вашої дочки день народження? Скільки їй років? Чи пам'ятаєте ви, коли востаннє відвідували її? Упевнена, у вас немає відповіді на жодне з моїх запитань. Ваше серце з'їли оці лисиці. Нугару витягла хустку. Стала промокати нею щоки. Боюся, пані Юнь не залишила вибору вашій величності. Закінчіть тут усе без мене, Нугару. Сянфин, босоніж, як і стояв, вийшов із залу. Тієї ночі пані Юнь повісилася. Цю звістку наступного ранку приніс мені Ань Тигай, коли я снідала. Мене знудило. Протягом цілого дня мені за кожними дверима і за кожним вікном уважалося обличчя пані Юнь. Я попросила Ань Тигая залишатися поблизу, раз у раз перевіряючи колиску Тунчі. Я турбувалася про дочку Юнь, принцесу Юн. Шкода, що я не можу запросити її побути з нами якийсь час і погратися з однокровним братом. Зі слів Ань Тигая, дівчинці сказали, що її мати вирушила в довгу подорож. Євнухові та слугам наказали тримати смерть пані Юнь у таємниці. Дівчинці судилося дізнатися про смерть матері у найжорстокіший спосіб. Зі слів заздрісних наложниць, які відчуватимуть задоволення, дивлячись, як вона страждає. Опівночі до мене без попередження прийшла Нугару. Її євнухи стукали у мої ворота так завзято, що трохи не зламали їх. Я привітала її, і вона кинулася мені в обійми. Вигляд вона мала нездоровий. «Вона переслідує мене», – вигукнула Нугару, важко дихаючи. «Хто?» – запитала я. «Пані Юнь!» «Прокиньтеся, Нугару! Це, мабуть, нічний кошмар!» Вона стояла біля мого ліжка у зеленавому прозорому платті, схлипуючи почала розповідати Нугару. Її груди були залиті кров'ю, а шия спереду розрубана сокирою. Її голова звисала на спину, тримаючись тільки на тонкій смужці шкіри. Я не бачила її обличчя, але чула голос. Вона сказала: «Перепрошую, але мене мали повісити, а не обезголовити». А ще вона сказала, що її послав суддя з того світу, щоб вона знайшла собі заміну. Для того, щоб повернутися в наступне життя, їй треба зробити так, щоб її наступниця померла так само, як і вона. Я намагалася заспокоїти Нугару, але злякалася сама. Наступні кілька днів Нугару тільки те й робила, що жадібно поглинала усі книжки про привидів, які мала у бібліотеці. Згодом вона знову відвідала мене і сказала, що знайшла дещо, про що слід знати і мені. Вона показала мені книгу із жахливими картинками. На них був зображений каральний відділ потойбіччя за роботою. Відрубані голови з довгим волоссям плавали у темно-червоному вирі, ніби галушки в окропі. «Бачиш, Це те, про що я хотіла з тобою поговорити, сказала Нугаро. Найстрашніше покарання для жінки після смерті – це утопити її в вирі нечистої крові. Вир наповнюється нечистою кров'ю всіх жінок. У ньому також плавають отруйні змії і скорпіони, які у земному житті були людьми-грішниками, а тепер харчуються трупами. А що, коли я не скоїла тяжких гріхів за життя? Орхідея, всім жінкам судилося зазнати потойбічного засудження. Наш злочин уже в тому, що ми народилися жінками і живемо у матеріальному світі. Тому нам необхідна релігія. Буддизм допомагає нам розкаятися. Ми повинні відмовитися від земних задоволень і благати небеса про прощення. Ми повинні накопичувати у своїй душі енергію чеснот. Тільки тоді у нас з'явиться шанс уникнути виру нечистої крові. Розділ 16. Невдовзі моєму синові має виповнитися рік. У цей день йому запропонують тацю з різноманітними предметами. Він має вибрати один з предметів, і цей вибір дасть ключ до розуміння його майбутнього. Церемонія так і називалася «Джуа Цуй Пань», тобто «Обери своє майбутнє». На церемонію запросили усіх вельможних двірських осіб. Євнухи цілий тиждень займалися підготовкою до цієї знаменної події. Стіни, колони, двері, віконні рами – мого палацу пофарбували на яскраво-червоний колір. Сині, зелені і позолочені сходи і карнизи утворювали з ними ефектний контраст. На тлі темної блакиті неба дах, викладений жовтою черепицею, блищав, як величезна золота корона. Філігранні різьблені візерунки на білих мармурових терасах не могли не збуджувати захоплення. Церемонію відкрили у залі земного милосердя зі східного боку мого палацу. Там установили вівтар, над яким повісили дошку, на якій було написане призначення ритуалу. У центрі залу стояв великий квадратний стіл з червоного дерева, на якому лежала таця з листок лотоса завбільшки. Більше, ніж дитяча діжка для купання. На таці лежали символічні речі. Імператорська печатка, книга про осінь і весну Конфуція, пензлик із козячої вовни, золотий і срібний зливки, декоративний щит і меч, мініатюрна пляшка з-під спиртного, золотий ключ, кубики для гри у кості, зроблені зі слонової кістки, срібний портсигар, музичний годинник, шкіряний батіг, блакитне керамічне начиння із намальованими на ньому пейзажами, старовинне віяло з віршами відомого поета династії Мін, зелена нефритова шпилька для волосся, майстерно оздоблена метеликами, сережка у формі пагоди, нарешті рожева квітка півонії. Предметом, на який мав упасти вибір маленького спадкоємця трону, вважалася імператорська печатка. Уранці сина забрали від мене. Це було зроблено для того, щоб я не впливала на його поведінку. Однак усе, що могла, я вже зробила. Протягом останніх кількох тижнів я щодня розкладала перед ним різні предмети. Мапу Китаю, картини із мальовничими пейзажами і дерев'яний макет імператорської печатки, що його вистругав з дерева для мене Ань Тегай. Я робила відтиски печатки на дошках, щоб привернути увагу Тунчі. Але малюка, схоже, дуже цікавили шпильки у моєму волоссі. Сотні людей вже сиділи в залі, коли я увійшла. Опустилася навколішки перед вівтарем і запалила фіміам. Дим почав заповнювати приміщення. Імператор Сянфин і Нугару сиділи на тронах в центрі. Вони теж молилися. Слуги подали чай з горіхами. Минуло ще кілька хвилин, і умить, коли проміння сонця торкнулося горішніх карнизів, двоє євнухів принесли Тунчі. Він був одягнений у золотисту мантію, розшиту драконами. Тунчі крутив головою, озирався довкола. Його великі очіці блищали цікавістю. Євнухи посадовили його на стіл. Малюк раз у раз підстрибував і ніяк не міг усидіти на місці. Євнухи якось примудрилися змусити його вклонитись батькові, Нугару, мені і портретам предків. Я відчувала себе страшенно слабкою і самотньою. Мені схотілося, щоб поряд зі мною були мати або Рон. У нас, у Вугу, таким ритуалам ніколи не надавали серйозного значення. До них ставилися, як до дитячої забави. Але у забороненому місті усім заправляли придворні астрологи. Манджурська аристократія більше не була впевнена у власних силах і воліла у всьому покладатися на небеса. Щодовше я читала напис над вівтарем, то дужче боялась за свого сина. Якщо принц вибере імператорську печатку, він стане імператором, наділеним всіма небесними чеснотами. Якщо він вибере пензлик, золото, срібло або меч, його правління також буде удалим, оскільки він наділений розумом і силою волі. Але якщо він вибере квітку, сережку або шпильку для волосся, він буде тільки шукачем насолод. Якщо вибере пляшку, то стане п'яницею. Якщо кості, програє династію. А що, як Тунчі вибере квітку або шпильку для волосся замість імператорської печатки? Тоді люди скажуть, що з мого сина виросте Гульвіса. А що, коли годинник? Не дивно, якщо його зацікавить цокання. Слинявчик Тунчі уже змокрів. Євнухи відпустили мого сина, і він поповз до таці. Малюк був настільки скутий одягом, що рухався незграбно. Нахилившись уперед, усі з цікавістю спостерігали за ним. Я відчула на собі погляд Нугару і постаралася прибрати впевненого вигляду. Напередодні ввечері я застудилась, і мені боліла голова. Я пила воду склянку за склянкою, щоб якось заспокоїтися. Тунчі простягнув до таці руку. Я мала таке відчуття, ніби це я на столі, і мені належить вибирати. Несподівано я відчула, що мені дуже потрібно вийти –